Uwejida government ya tegeza nga wegaziza okula una kwa hili ya nsalo za DR Congo kusobola okuweza kilomita la kumbibili baka indeza kumwendo kwa baingire guanga ngatipa kebedua chidwa dechi ebola Dr. Daniel Chabayi nze atwale bya ujinye bya lokale mu ministry y'ulamu hagama nti munteka teke no wongera okunyweza ebikwe kweto kubageza ko kwesimi wata mu nsalo ya Uganda DR Congo okwesolosa Uganda
twasindika abalondozi b'endwadde batuyita surveillance officer batandike okukebera n'okwekebejja abatambula okujja mu Uganda netuddayo ne malwaliro gonna netuteekayo abalondozi ba epidemiologist basobole otubuulira abalwadde kyabayingira mu ggwanga lino abalwadde bonna betusanga bajja mu malwaliro ga bwannannyini mu Kampala ne clinics za bwannannyini ne laabu za bwannannyini twatandika okuteekawo okujjanjaba nfunye abalwadde be twali tusanze mu ddwaliro erimu netubajjayo netutandika okubajjanjaba nga gavumenti obutale bwonna obwali bwerinaanyiza boda oba ensalo za Uganda bwaggwalawo nga 2007 National Task Force yaggalawo ensalo za Uganda wakati wa Uganda ne Congo mu butongole.